Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Posh, ka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mes ditës veçojmë. Serbët e Kosovës kanë mendime të ndryshme për nënshkrimin e aranzhimeve teknike ULEK Serbi. Në Maqedoni sot është ditë zie për 15 viktimat nga liqeni Ohrit. NATO konfirmon se civil kanë qenë në mesin e viktimave të sulmit amerikan në Afganistan. Mahmud Ahmadinejad dhe Hugo Chavez zotohen të mbështesin Shtetet Revolucionare dhe Frontin Antiimperialist. Për këto dhe përmbajtje tjera më hosish në vazhdim, por së pari u transmetojmë buletin e lajmeve. Shkup, në Maqedoni sot është ditë zie për viktimat e liqenit të Ohrit ku e humbën jetën 15 turistë bulgar. Në mesin e viktimave janë dhe dy antarët e ekuipazhit, ndërsa 42 udhëtarë mbijetuan fatkeqësisë. Nuk dihen shkaqet e fundosjes së anijes, por nuk përjashtohet mundësia që ania e ndërtuar në vitin 1924 në Gjermani të jetë fundosur nga mbingarkesa me turistë. Kabul, kryekomandanti NATO-s në Afganistan konfirmoi se civilet kanë qenë në mesin e të vrarëve në sulmin ajror i cili kishte në shënjestër talibanët dhe u zotua se do t'i ndajë me popullin afgan rezultatet nga hetimet e plota të incidentit i cili la 10 të vdekur. Gjenerali amerikan Stanley McChrystal tha se humbjen e mundshme të jetëve apo plagosjen e afganëve të pafajshëm ai e merr shumë seriozisht. Ai tha se aeroplanat amerikan patën ndërmarrë një sulm kundër atyre që zyrtarët e ushtrisë besonin se janë taliban që kishin rrëmbyer dy cisterna. Londër, zyrtarët e financave të 20 vendeve më të zhvilluara të botës dhe vendeve në zhvillim rënë dakord që ta mbajnë mbështetjen financiare për ekonomitë e tyre përkundër shenjave të rimëkëmbjes ekonomike. Pas takimit në Londër, përfaqësuesit e grupit G20 thanë se do të vazhdojnë me masat stimuluese, siç janë shpenzimet e shtuara të qeverisë dhe shkallët e ulta të interesit derisa të sigurohet rimëkëmbja. Teheran, presidenti Iranit Mahmud Ahmadinejad dhe homologu i tij nga Venezuela Hugo Chavez u zotuan se do t'i mbështesin ato që i quajtën Shtete Revolucionare dhe Frontin Antiimperialist. Zotimi tyre u bë gjatë vizitës së Chavezit në Teheran. Chavez, aleat kryesor i Iranit në Amerikën Latine, gjithashtu e mbrojti atë që e quajti të drejtë sovranet e Iranit për program bërthamor paqësor. Ai shtoi se perëndimorët nuk kanë paraqitur prova se Irani po përpiqet të zhvillojë armë bërthamore. Seul, emisari amerikan për Korenë e Veriut ka shprehur shqetësime lidhur me pretendimet e Pjenjanit se ky vend po i afrohet mënyrës së dytë për prodhimin e bombës bërthamore. Steven Bosworth i bëri këto komente në Seul dy ditë pasi Korea e Veriut tha se është në fazën finale të pasurimit të uraniumit. Bosworth tha se pohimi është edhe një manifestim tjetër i problemeve që shkaktohen nga përpjekjet veri koreane për të prodhuar armën bërthamore. Jerusalem. Ministria jashtë me Izraelite ka thënë se ministri jashtëm i Suedis Karl Bilde ka anulluar vizitën e Izrael të planifikuar për të premten. Anulimi i vizitës vjen në kohën e rritjes e tensioneve nga artikullin e një gazetë suedeze ku Izraeli të cilën Izraeli e dënoi si antisemitist. Artikulli citon pretendimet e njohura se trupat izraelite mund të kenë marrë organet nga palestinezët që kanë vdekur në përburgje. Qeveria e Suedis i ka hedhur poshtë thirrjet izraelite për të dënuar artikullin në fjalë, duke u arsyetuar me lirinë e shtypit. Ndoqët lajmit Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Serbët e Kosovës në mënyra të ndryshme i shohin rezultatet e nënshkrimit eventual të aranzhimeve teknike ndërmjet ULEKS-it dhe Serbisë. Ata të pjesës qendrore të Kosovës e favorizojnë ULEKS-in dhe nënshkrimin e marrëveshjes, ndërsa ata të pjesës veriore thonë se nuk është e nevojshme, pasi atje nuk ka kriminalitet siç paraqitet në opinion. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Rada Trajković, kryetari Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore të Kosovës, thotë se e mbështet ULEKS-in në nënshkrim në këtyre marrëveshjeve me Serbinë, pasi që këto protokolle sipas saj e ndihmojnë këtë mision në arritjen e qëllimeve që i ka në Kosovë në fushat e sundimit të ligjit, sidomos në pjesën veriore, ku sipas saj ka më së shumti probleme. Trajković thotë se nuk i kupton institucionet e Kosovës dhe të gjithë të tjerët, qofshin edhe politikanët serb në veri, të cilët e kundërshtojnë të marrëveshje. Krimi në rajon dhe në Kosovë, posaçërisht nënvizon Trajković, është shumë etnik dhe po e dëmton shumë në rend të parë Kosovën dhe të ardhmen e saj.
Si znamo da jeste realnost, të në Kosovë, nažalost, samo mafija je potpuno multietnička.
Në Kosovë, fatkesisht vetëm mafia është plotësisht shumë etnike dhe se ajo është faktori kryesor që si qëllim të vetin e ka destabilizimin e Kosovës dhe konfliktin ndëretnik vlerëson Rada Trajkovic. Si pasaj, kundështimi në shkrimit të marveshjeve nënkupton pajtimin me gjendjen ekzistuese dhe vazhdimin e papenguar të aktiviteteve kriminale.
Sve one koji se protive potpisivanju i së srpske i së albanske strane, doživljavam na taj način.
Të gjithë ata që kundështojnë në shkrim në marveshjes i kuptojnë atë njërë që ata pajtohen me aktivitetet kriminale dhe nuk duan t'i pengojnë ato, tekson Rada Trajković. Në anën tjetër, Neboj Shajović, po ashtu kryetari Këshillit Nacional Serb, por për pjesën veriore të Mitrovicës, thot se ende i ka të freskëta deklaratat për 6 pikshin, i cili atkohë ishte vlerësuar si i dobishëm për serbët, por i cili nuk ishte zbatuar asnjëherë. Andaj, edhe tash me protokollet e EULEX-it dhe Serbisë, ai nuk sheh kush e di se çfarë ndryshimi.
Bilo bi dobro da naša država pre svega izađe s tim sporazumom, da ga prokomentarišemo i mi, ne samo političari, običan narod, jer od naroda sve to zavisi.
Do të kishte qenë mirë që shteti ynë të na jepte mundësinë që në rend të parë ta lexojmë dhe komentojmë ne që jetojmë në Kosovë këtë protokoll dhe kjo të mos mbetet vetëm çështje politikanëve, por edhe popullit të cilit i dedikohet. Ashtu si qëndrojnë tash punët, nuk e dim se çka do të sjellë ky protokoll, thotë Jović. Ai thot po ashtu se veprimet e EULEX-it e kanë detyruar komunitetin serb që edhe përmes peticioneve të kërkojë largimin e misionin nga Kosova. Tash që komision të dëshmoj se dëshiron të punojnë në të mirën në komunitetit serb, Jović thot se nuk janë të mjaftueshme vetëm marrëveshjet dhe protokollet, por nevojiten veprime konkrete para se të kërkohet përkraja serbëve. Jović nuk pajtohet me politikën zyrtare të Prishtinës, por edhe me deklaratat e disa serbëve të pjesës qendrore të Kosovës se në veriun e Kosovës krimi është më i theksuar.
Në kriminu në severu, pa e të i razum zë vojgjën carman, odnosu dhe e to samë politizovanje problemën.
Nuk duhet fokusuar vetëm në kriminalitetin në veri dhe kjo të merët si arsye për vendosjen e doganave. Ndoshta ka probleme për jo në shkallën se si prezentohen dhe se e gjithë kjo ka prapavi politizimin e problemit atje, thot Neboj Shajović. Si do qoftë vetë prezentimi i protokolleve apo aranjimeve teknike, si që ka ndryshuar së fundi terminologjia e këtyre marveshjeve me Serbin nga anë e EULEX-it, prezentuat me qëllim të parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar kontrabandës, trafiqeve dhe aktiviteteve tjera kriminale në kufirin verior të Kosovës me Serbin. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radhën e ka një material nga Tirana. Analistët në Shqipëri e shohin të pajustifikuar vendimin e Partisë Socialiste për të bojkotuar parlamentin duke vendosur kushte për rikthim. Sipas tyre, prapavia e vendimit qëndron në interesat personale të kryetarit të partisë Edi Rama. Kronike përgatitur nga Menada Zaimi.
Lutfi Derbishi thotë se situata, më shumë se problemet me zgjedhjet, reflekton zhvillimet e brendshme në Partinë Socialiste.
Zgjedhjet e 28 qershorit nuk ishin perfekte, por ishin më të mira të mbajtura ndonjëherë në Shqipëri dhe ky nuk është mendimi im personal, por është mendimi i vëzhguesve dhe mendimi i shprehur së fundmi edhe nga Komisioni i Oli Ren, që e theksoi që këto janë zgjedhje më të mira se të kaluarat. Kështu që në planin ndërkombëtar, edhe me konfigurimin e qeverisë së re ku një ministër i jashtëm është një ish-kryeminist socialist dhe një kryetar një partie të majtë, nuk ka shumë të themi legitimitet kërkesa për bojkot parlamentit. Edhe në planin e brendshëm, diskutimet e forta brenda Partisë Socialiste për drejtsinë e marrjes së këtij vendimi i vënë një pikë pyetje të madhe bojkotit si ide dhe jo më si veprim politik.
Analisti Andi Bejtja shet e kushtet e Partisë Socialiste argumenta të cilat shfaqin probleme për të përmbushur edhe nga pikpamja ligjore. Për këtë arsye, Bejtja e mshon ide se Rama po bën betejën e tij personale për të rifituar pozicionin në krye të Partisë Socialiste.
Ky vendim nuk është bojkot me kushte, po është bojkot pa kushte, në fakt, se po të shikosh kushtet, kushtet janë gati të paplotësueshme. Janë shtuar gjëra të tjera që nuk është vështirë ti përcaktosh legalisht. Ky bojkot është jashtë çdo konteksti, pasi po të kemi parasysh deklaratën e vëzhguesve vendor, po të kemi parasysh deklaratën e Oli Renit, shikojmë që ky bojkot është komplet në kundërshtim me gjithë atë çka po ndodh, me gjithë vlerësimet ndërkombëtare dhe lokale. Kështu që mendoj që ky bojkot është bërë thjesht për arsye pragmatiste të Ramës dhe konkretisht mendoj që aty duhet mbyll kongresin e partisë, ku me sa duket ka premtuar shumë eksponentë të partisë poste të njëjta. Di raste për shumë 6 persona ka premtuar një tim post, që duhet mbyll kongresin me sukses për vetën e tij personale dhe pastaj mendoj që do hyjmë në parlament, po nuk e mendoj dot që ky bojkot do jetë afatgjat.
Idenë e investimit personal të Ramës për të rifituar me çdo kusht partinë e mbështet dhe Dervishi.
Zoti Rama po përpiqet të radikalizojë situatën në mënyrë që të kalojë sa më lehtë zgjedhjet e brendshme në parti ku ai rikandidon për postën e kryetarit. por do të kuptohet që është një moment traumatik i kryetarit në detyrë të Partisë Socialiste, duke pasur parasysh se 2 muaj më parë ishte i përgatitur dhe nuk e diskutonte fitoren e kryetarit të qeverisë së Shqipërisë, dhe tani sfidën e ka për të qeverisur Partinë Socialiste.
Për Bejten, kjo situatë pritet i kushtoj politikisht Partisë Socialiste. Ai kujton për këtë përballjen më të afërt politike, zgjedhjet lokale të vitit 2011.
Nëse Rama do vazhdoi të rri në atë parti, mendoj që partia ka të vështirë të korë fitore, qoftë zgjedhjet lokale, qoftë zgjedhjet parlamentare. Edi Rama nuk ka as fjalor politik më siç kishte më parë për të paraqitur përpara zgjedhjeve shqiptar, nuk ka as teza, nuk ka as program dhe nuk e di se çfarë mund shpika i për të riardhur dhe njërën skem me këto parametra. Pandaj mendoj që e vetmja shpresë e Partisë Socialiste është largimi Ramës dhe zgjedhja e një personazhi tjetër.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Europa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Derisa presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe ekipi i tij për sigurinë kombëtare po analizojnë një dokument vlerësues të bërë nga komandanti kryesor ushtarak amerikan në Afganistan, hulumtimet e opinionit tregojnë se amerikanët po bie mbështetja për luftën në këtë vend. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Heather Mehir ka biseduar me disa qytetarë në Washington dhe sjell kronikën në vijim.
Jo vetëm një, por disa hulumtime të opinionit të gjatë javëve të fundit tregojnë se mbështetja amerikanëve për involvimin ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Afganistan ka arritur pikën më të ulët prej vitit të 2001 kur filloi lufta. Në hulumtimin e opinionit të rrjetit televiziv CNN, luftën e kundërshtojnë 57% të të anketuarve, ndërsa atë e mbështesin 42%. Por me gjasë, më brengosëse për shtëpinë e bardhë, janë hulumtimet e opinionit që tregojnë se 24% të Amerikanve janë e favor të dërgimit të më tepër ushtarve në Afganistan, ndërsa 25% dëshirojnë të shohin reduktim të pjesëtarve të ushtrisë amerikane në Afganistan. Raporti i generalit Stanley McChrystal besohet të gjërësirë se ka bërë argument se më tepër trupa luftarake janë të nevojshme që me sukses të implementohet të strategjia shtëpisë e bardhë për të mposhtur Al-Qaiden, për të mbrojtur shtetasit afgan dhe për të përmirësuar infrastrukturën dhe institucionet qeverisëse në Afganistan. Kundërshtimin më të madh ndaj dërgimit të më tepër trupave në Afganistan, ndër amerikanët, janë antarët e Partisë Demokratike të presidentit Obama. 2/3 janë kundër. Është befasuese se 52% të antarëve të Partisë Republikane në opozitë e mbështesin idenë e dërgimit të më tepër trupave. Davidi është nga Washingtoni. Ai thotë se pyetja vërtet është se cili është qëllimi kësaj lufte, e jo se a duhet të dërgohen më tepër trupa.
I think the right question might be what our purpose is there.
Mendoj se pyetja e drejtë është lidhur me qëllimin ton atje. Unë nuk jam i sigurt. Mendoj se nëse ne dërgojmë më tepër trupa, ne duhet të jemi të qartë për qëllimin ton atje. Qëllimi ka ndryshuar gjatë disa muajve të fundit dhe derisa të mos kemi qartësi lidhur me qëllimin, kjo është pyetje e gabuar. Gjithmonë kanë konsideruar se është dështim të dërgohen më tepër trupa. Në historinë e njerëzimit deri tash, duke vrarë njerëz të tjerë, asnjëherë nuk është vrarë ideja. Nëse ne e luftojmë idenë, atëherë dërgimi më tepër njerëzve nuk ka kuptim, thot qytetari David. Personi tjetër i cili u anketua quhej Joe.
I think there's a need for us to be there. You look at the cruelty that they're doing to women.
Mendoj se ekziston nevoja që të jemi atje. Vetëm shikoni në mizorit që ata i bëjnë ndaj femrave. A beson bota se ne mund të shkojmë anash dhe të lejojmë që ky brutalitet të ndodhë te njerëzit e vet? Jo. Mendoj se duhet të ndihmojë çdo kush në përgjithësi. Por besoj se është nevoja që disa trupa tona të kthehen në shtëpi, po ashtu, thot Joe. Njeriu me emrin John thot se absolutisht e mbështet idenë për dërgimin e më tepër trupave në Afganistan, por vetëm nëse këtë e rekomandon ushtria.
I don't necessarily support Obama's decision. I do know the need for extra troops in Afghanistan.
Nuk e mbështes se domosdoshmërisht vendimin e Obamës. E di nevojën për më tepër trupa në Afganistan. Kjo ishte diçka që filloi me sulmet e 11 shtatorit dhe asnjëherë nuk është vënë nën kontroll. Ne po përpiqemi ta përfundojmë këtë. Për fat të keq, ndryshimi u bë atëherë kur u kthyem ka Iraku. Tash jemi kthyer prapë në Afganistan, ku ne duhet të përqendrojmë forcat tona, tha qytetari John.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Në Maqedoni sot është ditëzije për 15 viktimat e liqenit të Ohrit. NATO konfirmon vrasjen e disa civilëve gjatë sulmit në Afganistan. Ahmadinejad dhe Chavez i mbështesin shtetet revolucionare dhe frontin anti-imperialist. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshi.